Saistībā ar valsts budžetu iesniegto priekšlikumu netrūkst un Lauvas tiesa no tiem sagatavojuši Saeimas opozicionāri. Par budžeta likumprojektu atbildīgās Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par neprognozēja, ka pēc daudzo priekšlikumu izvērtēšanas budžeta projektu skars būtiskas izmaiņas.
Paksim šo ceturtdienu skatīt priekšlikumus komisijā, piekdienu skatīsim un tad arī pirmdienu un, ja nepieciešams, arī otrdienu. Divām pēcpusdienām varētu nepietikt, bet garumā nevilksim. Lai tad uz ārkārtas sēdu uz 13. novembra mēs būtu gatavi.
Nu, lielākoties šos te priekšlikumus ir sagatavojušas opozīcijas no nospiedošu pārsvaru Saskaņas frakcija. Tā līdzinājā praksa liecina, ka maz kas varētu tikt atbalstīts. Vai esat jau koalīcijā arī runājis par to, teiksim, kur ir vēl kaut kādas kustība iespējas tomēr?
Es gribētu teikt, ka budžets ir un paliek valdības redzējums par to, kā dzīvot nākamajā gadā, un tāpēc nu, es domāju, ka tur nekādas būtiskas izmaiņas šajā sakarā nevarētu būt.
Pie frakcijām nepiedarošie opozīcijas deputāti mudinājuši palielināt uzturlīdzekļus un pabalstus audžu ģimenēm, kā arī apmaksu invalīdu asistentiem. Tāpat deputāti norādījuši, ka nākamā gada valsts budžeta projektā nav izpildīts likumos ierakstītās apņemšanās par konkrētu finansējumu apjomu augstākai izglītībai, zinātnei, medicīnas jomas darbinieku algām, kā arī pensiju piemaksas atjaunošanai. Saeimas opozīcijā esošās Saskaņas frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agešins intervijā Latvijas radio pauda pārliecību, ka sagatavotie priekšlikumi ir pietiekami pamatoti un tiem piedāvāt arī alternatīvu finansējumu avoti.
Tātad ekonomikas izaugsme, ko prognozē Eiropas komisija Latvijai, tas nozīmē, ka mēs pelnīsim miljonus eiro nākamgad. Tālāk jaunais politisko organizāciju finansēšanas modelis nav ieviešams nākamgad, tikai 14. Saimā. Tas vēl dos papildus līdzekļus resursu pārdale resoru ietvaros.
Saeimas deputāts, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs no KPVLV gan apšaubīšos aprēķinus, bet tos izvērtēt vispirms ir valdības un Finanšu ministrijas uzdevums.
Jāskatās uz to Brexit un jāsaprot, vai tā izaugsme tur būs vai nebūs. Šobrīd budžetā ir paredzēta 2,8% izaugsme, un daudzas uzņēmēju organizācijas ir uzmanīgas un saka, ka varbūt jābūt uzmanīgiem nākamgad ar ekonomikas izaugsmes prognozēm. Līdz ar to man jāapbeidina Gešina kungs, ka tas nav solīds veids, kā finansēt nākotnes attīstību. Faktiski katrs ir aprēķinājis zināmā veidā, kāda varētu būt cena noteiktam ieteikumam. Tas, ko valdība darīs un tas, ko Finanšu ministrija darīs, viņi apskatīsies un teiks, vai tā cena noteiktam ieteikumam ir ticama vai mazāk ticama, jo daudz ieteikumu ir vilinoši. Nu, piemēram, es samazinātu PVN uz 5% gaļai, maizei un tā tālāk. Bet tam visam ir cena.
Vienlaiks valsts budžeta kontekstā turpināsies sarunas arī par partiju finansēšanas kārtības izmaiņām, paredzot vairāk kā palielināt partiju finansējumu no valsts budžeta. Tāpat vēl jāvērtē Nacionālās apvienības iecera iesaldēt deputātu algas, lai solidarizētos ar mediķiem. Zakatistovs gan to raksturoja drīzāk kā populistiska ideja, kas turklāt atkārtojas jau vairākus gadus. Pirms budžeta priekšlikuma izskatīšanas Saeimā trešdien par tiem savu atzinumu sniegs valdība. Jānis Kincis, Latvijas radio.